temáticas.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Კარ სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. სოფლიო ახალი 2015 წლის დადგომას დღესასწაულობს. პირველი იანვრიდან ლატვია 9 წლით ჩაუდგა სათავეში ევროპის კავშირს. ლიტვა ევროპულ ვალუტაზე გადადის. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. სოფლიო ახალი 2015 წლის დადგომას დღესასწაულობს. სადღესასწაულო განწყობილებას ჩtilde მიაყენა ჩინეთის უდიდეს ქალაქ შანხაიში მომხდარმა ტრაგედიამ. სულ ცოტა 35 ადამიანი დაიღუპა და 43-მა ტრავმა მიიღო საახალწლო სეირნობისას მომხდარი ჭრილეთის დროს. ინციდენტი ახალი წლის დადგომამდე 9 საათით ადრე მოხდა შანხაის სანაპირო რაიონში, სადაც ახალწელს ტრადიციულად 100,000-ობით ადამიანი ხვდება ხოლმე. გასულ წელს ლაზერულ წარმოდგენას 300,000 ადამიანი დაესწრო. ეს სახალხო სეირნობები განსაკუთრებით პოპულარულია სტუდენტებს შორის. როგორც იტყობინებიან წელს, საგანგებო წარმოდგენები გააუქმეს გიგანტური რაოდენობის ხალხის თავმოყრის შედეგად შესაძლო ინციდენტების თავიდან ასაშორებლად. იტყობინებიან, რომ დაღუპულთა შორის ბევრი სტუდენტია, მიმდინარეობს ტრაგედიის მიზეზების გამოძიება. ასევე მწუხარე განწყობილებით შეხვდნენ ახალ წელს მალაიზიაში. მას მერედაც 28 დეკემბერს კატასტროფა განიცადა მალაიზიის ავიაკომპანია Air Asia-ს სამგზავრო თვითმფრინავმა. ეს ამ ქვეყნის მესამე თვითმფრინავია, რომელმაც კატასტროფა განიცადა 2014 წელს. ამავე წელს ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში წყალდიდობა მოსახლკაროდ დატოვა 250,000 ადამიანი. ერაყის დედაქალაქში ხელისუფლებამ ერთი ღამით შეაჩერა კომენდანტის საათი, რათა ბაღდადის მოქალაქეებისთვის ახალი წლის დღესასწაულში მონაწილეობის საშუალება მიეცა. 1 იანვრიდან ლიტვა ევროპულ ვალუტაზე გადადის. ამგვარად ის ბალტიისპირა ქვეყნებიდან უკანასკნელია, რომელმაც ევრო მიიღო. ქვეყნის ხელმძღვანელობა იმედოვნებს, რომ ევროზონასთან მიერთება გაამყარებს სტაბილურობას, მიუხედავად ინფლაციისა და ევროკავშირში ვალების პროგრამების გამო შიშებისა. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. 1 იანვრიდან ლატვია 9 წლით გახდა ევროპის კავშირის თავმჯდომარე. ლატვიის პრემიერ-მინისტრმა ლაიმდოტა სტრაიუმამ ამ თანამდებობაზე ქვეყნის უმთავრეს პრიორიტეტად დაასახელა 315 მილიონი ევროს მოცულობის საინვესტიციო პროგრამის რეალიზაცია, რომელიც ერთი თვის წინ ძირითადი ამოცანის სახით გამოაქვეყნა ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ ჟან-კლოდ იუნკერმა. ლატვიას ასევე აუცილებლად მიაჩნია გაგრძელდეს რუსეთის მიმართ მკაცრი კურსი და აღნიშნავს, რომ დადგა დრო გადახედული იქნეს ევროკავშირის დებულებები უსაფრთხოების სფეროში, რომლებიც 2003 წელს იქნა შემუშავებული ცივი ომის დასრულებისა და აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის დაძაბულობის შესუსტების შემდეგ. ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ედგარს რინკევიჩსმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ არ სურს ევროკავშირში მისი ქვეყნის თავმჯდომარეობა ანტირუსულად განიხილებოდეს, მაგრამ ევროკავშირის ამჟამინდელი სტრატეგია, რომელიც მის აღმოსავლეთ საზღვრებზე სტაბილურობასა და უსაფრთხოებაზეა დამყარებული, მოძველდა. ჩრდილოეთ კორეის ლიდერმა კიმ ჩენ ინმა მზადყოფნა გამოთქვა სამხრეთ კორეასთან უმაღლეს დონეზე მოლაპარაკებები გამართოს ორ მეზობელ სახელმწიფო შორის დაძაბულობის შესასუსტებლად. ამის შესახებ მან საკუთარი ხალხისადმი საახალწლო მიმართვა შეილაპარაკა. კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკისა და სამხრეთ კორეის ლიდერებს შორის უკანასკნელი შეხვედრა 2007 წელს გაიმართა ფხენიანში. საქართველოში 2015 წლის დასაწყისში ერთ-ერთი მთავარი თემა უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის წარდგენა და დამტკიცება იქნება. მოქმედ თავმჯდომარეს კოტე კუბლაშვილს და უზენაესი სასამართლოს კიდევ ორ მოსამართლეს უფლებამოსილების 10-წლიანი ვადა 2015 წლის თებერვალში ეწურებათ. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. იგი ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
can fall apart. Anybody's mask can break. Couldn't tell you how I wanted you. Enough to make you want to stay. I never said the words out loud if I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. It's only, only, only, only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, talking to you. Every time I take it to the edge, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, baby, every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you want to hear if you'd help me, help me, help me try. It's only, only, only, only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, it's talking to you. Well, I don't wanna hide away, hide away without.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
უკვე ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam. Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Sizə bu proqramda yol yoldaşlığını mən edəcəm. Müşafə Fətullayeva. Əvvəlcə, azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Gəncədə son 10 ildə ilk dəfə güclü leysan və külək olub.
Nə qalbdır, nə? Qarbı qarşı, o tər, hər, hara, nə qalbdır, hər yan dağılır. Hər yan dağılır. Evlər mazı, bütün su.
İsmayıllıda bazar davasına məhkəmə son nöqtəni qoyacaq.
Məhkəmə verdiyim yoldaş adamlar, işçilər, onlar yer pulum verməyiblər. O səbəbə görə də mən onları vermişəm məhkəməyə. Məhkəmədə nə qərar çıxacaqdır, çıxacaq.
Zakatalada dindarların saqqalını niyə zorla qırxdırırlar?
Namazdan qayıdan vaxt yolda polis orqanına polis yolda tutub məni, yəni apardılar, dəlliyə, yəni saqqalımı qırxdılar. Bəyən təhqiramlı sözlər də işlətdilər.
Astarallar niyə əkdikləri kartofu sata bilmir?
Deyir, tamojdan buraxmırlar da, tamojda maneçilik yaradırlar, ona görə burada da qiyməti salıblar. Bu da ki, bizim ödəmir, bizim əkinəcəyimizi ödəmir, çıxartmır, maya dəyərini çıxartmır.
Ötərin tənzər bu qədər. İndi isə muxbirlərimiz sizi bölgələrə daha yaxın aparacaqlar. Qərb bölgəsinə leysan və güclü külək ciddi ziyan vurub. Ziyan daha çox Gəncə şəhərinə dəyib. Aramsız yağış güclü külək nəticəsində mindən çox fərdi yaşayış evini su basıb. 800-ə yaxın fərdi və ümumi yaşayış evinin dam örtüyü dağılıb. Xeyli işıq dirəyi, dayanacaq, sibil qutusu, parklarda oturacaqlar yararsız hala düşüb. 50-yə qədər avtomobilin üstünə ağac aşıb. Daha ətraflı Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı xəbər verir.
İyunun 10-da Gəncədə güclü leysan və külək ciddi fəsadlar yaradıb. Yüzlərlə ağaclar aşıb, evlərin dam örtüyü dağılıb, su basıb və 4 nəfər yaralanıb. Gəncə şəhər Əli Nəzmi küçəsinin sakini Solmaz Abbasova deyir ki, 2 ay əvvəl təmir etdirdiyi evi bərbat hala düşüb. Dam örtüyü tamamilə yararsız haldadır. Evini su basıb.
Bəs görürsünüz? Öyvəkiyo havamız şiqrin sabitisi dağıdır. Təzə remont olunmuş evlər aldı. Tasları qaralı. Ayrı yerin hardan şalbanlar, malbanlar gətirdi. Öylərimizin üstünə qaldı. 20 dəyərimizin bir qıdıq elə. 20 dəyə qan içində, 20 dəyə qan içində dağıntı dünyadır. Gəncə tarixinin tarixində 1799-dan bəri kitab olur da bunlar. Bunlar şəhidlər qızım. Yalandan şəhidlər bir yazı olacaq. Hər gün dedilər ki, əlinizi vurmayın ki, ha, gəlib icra başlısı baxacaq. Biz çığırırıq, bağırırıq, yalan şəkil çəkdilər, adını sonrayanı getdilər. Axı, kibirlərimiz sınıq sınıqdır, hər gün deyə xış yağdır.
54 yaşlı Solmaz Abbasova deyir ki, son 10 ildə Gəncədə belə fövqəl hadisə baş verməmişdi.
Nə qalbdır, nə? Qarbı qarşı, o tər, hər, hara, nə qalbdır, hər yan dağılır. Hər yan dağılır. Evlər mazı, bütün su.
Başqa bir sakin Şaban Qurbanov deyir ki, günlər keçsə də adiyyatı qurumlardan dam örtüklərinin təmiri ilə bağlı bir cəhd edən yoxdur. Məcbur qalıb evin üstünə selofan örtüklər düzəldirlər.
Bu fələkətdən qışada dağılıqdan mısın? Eləndə onun qışasında idim, yağış yağır. Tələfiz edəndə selofanla zaten çatılmamız gəldi. Ben ona deyir. Yağış görə, amma belə zərə səyməmiş. Sənə yaman çox zərə səyməmiş. Yazda bir 30-40 kvadrata qədər yerdir. Zərə verilmişdir.
Fövqəldə Hallar Nazirliyi Leysanın Gəncəyə vurduğu zərəri hesablamağa başlayıb. Nazirliyin müavini Orucəli Hacıyevin rəhbərlik etdiyi qrup Gəncə şəhərinə səfər edib. Zərər çəkmiş evlərə baxıb siyahıya alınma aparılıb. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinə verilən məlumata görə ziyanın nə qədər olması ilə bağlı məlumat bir həftəyə dək ictimaiyyətə açıqlanacaq. Gəncə sakinləri belə fövqəl hadisənin Gəncədə son illərdə müşahidə etmədiklərini deyirlər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühit və Monitoring üzrə departamentinin direktor müavini Mətanət Əvəzova isə deyir ki, belə iqlim şəraiti qərb bölgəsi üçün xarakterikdir. Əlavə edir ki, son illər bu qədər güclü leysan və küləyin olması iqlimdə baş verən dəyişikliklə bağlıdır. İyunun 10-da axşam saatlarında Gəncədə aramsız yağan yağış və güclü külək nəticəsində mindən çox fərdi yaşayış evini su basıb, 800-ə yaxın fərdi və ümumi yaşayış evinin dam örtüyü dağılıb, xeyli işıq dirəyi, dayanacaq, zibil qutusu, parklardakı oturacaqlar yararsız hala düşüb. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin azalıq radiosuna verilən məlumata görə 200-dən artıq iri gövdəli ağac aşaraq küçə və prospektlərdə avtomobilin hərəkətini məhdudlaşdırıb. Bundan başqa 50-yə qədər avtomobil ağacların aşması nəticəsində ziyan görüb. 27 qaz təsərrüfatı və 30-dan artıq yarım stansiya sıradan çıxıb.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bir neçə ay öncə İsmaillıda başlayan bazar davası məhkəmə zallarına can gedib çıxıb. Bazarın müdiri sahibkarların yer haqqını ödəməməsindən, sahibkarlarsa bazar rəhbərliyinin qiymətləri bahalaşdırmasından giləylənir. Tərəflər məhkəmədən problemi hər tərəflə araşdırıb, ədaləti qərar çıxarmağı gözləyir. İsmaillının əşya bazarındakı mübahisədən İsmaillı müxbirimiz Elçin İsmaillının hazırladığı reportajı Nəzirin Nəzirova səsləndirir.
İsmaillıda bazar davası məhkəməyə qədər gedib çıxıb. Bazarın sahibi icarə haqqının ödənilməməsindən, satıcılarsa bazarda yer haqlarının qaldırılmasından, yerlərin satılmasından şikayət edir. Uzun çəkən söhbətə nöqtə qoymaq üçün bazarın müdiri Aslan Məmmədov məhkəməyə müraciət edib.
Mən məhkəmə verdiyim yoldakı adamlar itdilər, onlar yer pulunu verməyiblər. O səbəbə görə də mən onları vermişəm məhkəməyə. Məhkəmədə nə qərar çıxacaqdır, çıxacaqdır. Onlar kim deyir ki, mən pul vermişəm, çək verməyib, nə bilim nə deyir. Onlar hamısı şantajdır, yalanlandır. Kimsə yerini alır, kiməsə mən verməmişəm. Onlar yalanı olubsa da mənlə qabaq olubdur. Mən vaxtımda heylə şey olmayıb. Kimsə pulunu ödəməlidir. Mən vergi verirəm, naloq verirəm, işçimiz var, maaş veririk. Hamı bilir kimi yeri nədir, nədir, neçə kvadrat kimi yeri var, neçə kvadrat.
Aslan Məmmədovun təsisçisi olduğu Axar 2001, MMC 2013-cü ilin sonunda İsmailın Əşrə bazarını alıb. 36 sotluq ərazidə yerləşən bazarda 70 obyekt var. Aslan Məmmədov deyir ki, icarədarlar yer haqlarını ödəmədiklərindən məcbur qalıb məhkəməyə müraciət edib. Amma icarədarlar belə fikirləşmir. Cavabdehlərdən sahibkar Azər Bədəlov deyir ki, onun qanuni obyekti əlindən alınıb başqasına satılıb. O da başqasının yerində işləməli olub.
2002-ci ildə salçalarla məşğul olmuşam da, pal-paltar alıverinlə məşğul olmuşam. Cində eləcə onu çıxmaqdır, eləcə onu keç alıverimiz olmaz. Yəni, məsələ, qanuni dövlətə verici verib sosial ödəmişəm, bir də ki, yer pulu vaxt-vaxtına ödəmişəm. Yəni, o yerdə biz pulunu almışıq, özümüzün pulunu. İndi mənim yerimi satıb başqa bir şəxsa, mən indi başqa bir şəxsin yerində işləm hal-hazırda. İki ildir mən dəfələr aidiyyatlı orqanlara müraciət eləmişəm ki, bəs mənim yerimi geri versin, da, geri qaytarsın. Məsələ öz həllini tapmayıb. Axırda məsələ ilə bir şey olsa, gəldiniz məhkəmədə, yəni ki, məhkəməmiz oldu. Məhkəmədə mən ondan sübut etmişəm ki, vaxt o yer mənim olub. İndi inşallah görəkdir məhkəmənin qərarına, ədalətli qərarına inanırıq da bizdə. Damatı orada 2000-dən 12000-dən kimi elə mən bildiyimdən yerlər satılıb ki, damatı öz filmin pulu ilə pul verib yerini alıb. Deyib alırsan, alamsan, nə çox qıraqdan gəlib istəyənlər də satacam onlara. Bu damatın cibi və asfalt hesabına olub yəni hamısı. Bəlim navesi, zadı, remontu hamısı da usta pulusuna belə.
Digər cavabdeh, sahibkar Nahid Mirzəliyev isə deyir ki, hər ayın vaxtlı vaxtında icara haqqını ödəyib. Amma ötən il bazarın girişinə böyük obyekt tikiləndən sonra onun alveri azalıb. O da digər narazı satıcılarla bazar rəhbərliyinə şikayət edib. Bundan sonra onlara aylıq müqavilə haqqından 10 manat güzəşt olunub. Nahid Mirzəliyev deyir ki, indi məhkəməyə onu həmin 10 manata görə veriblər.
Kvadratlandı, güya ki, oranın, mənim 7 kvadrat, o 8 kvadrat yazıb. Biz, məsələn, birinci prokodun şey, riyadın. Eyni, prokodun eyni 4 metrdir, bizdə metrə yarımdır. Onların prokodu başdan başa açıqdır, bizim prokodun baş hissəsini satıb başqasına. O başdan da biz giriş yoxdur, elə bir ki, o tərəfdən klient gəlir, baxır, görür ki, orada divar deyilir, heç bizim prokoda girmir. Ona görə də klient girmədiyinə görə biz də etiraz elədik ki, birinci riyadın bir gün alveri mən bir ay edə bilmirəm. Ona görə getdiyi yanına bizim hərəmizə 10 manat elə bir ki, güzəşt elədi. Həmin müqavilədən 10 manat çıxdı bizi üçün. Təzdən onu elə bir ki, hesablayı təzdən yazıb onu bizi üçün. Müqavilədə nə göstərilib, ona vermişik pulunu. Ancaq elə bir ki, o bizim etirazımıza görə 10 manat çıxmışdı bizim sözümüzə, o prokodu bağladığına görə. 10 manat çıxmışdı, ondan sonra heç bilmirdim mən o 340 manat hardan yazıb o mənə bilmirəm. Qəbizlərim də var, ödədiyim qəbizlər də cibimdədir mənim. O 2013-ün müqaviləsi bağlayıb uşaqlarla, məsələn 25 manatdırsa, bu il məsələn onu edib 35-40 manat, elə bizim o yoldaşlardan elə biri müqavilənin şərti ilə razılaşmıb deyəni ona aylıq vermir. Ki, qiymətin qaldırdığına görə.
Məhkəmə bazar davasına iyulun 7-sində baxacaq. O vaxta kimi hakim Azad Əliyev tərəflərə problemi öz aralarında həll etməyi və razılığa gəlməyi təklif edib. Hakim həm iddiaçı, həm də cavabdeh tərəfin prosedur qaydaları pozduğuna görə vəziyyətin bu cür dalana dirəndiyini bildirib.
Sakatalada dindarlar deyirlər ki, onların saqqalını zorla qırxırlar. Boğazmış kimi bir də saqqal saxlayanlara şəxsiyyət vəsiqəsi verilmir. Şikayət edənlərə isə müxtəlif təzyiqlər edilir. Zakatala'dakı hadisədən daha ətraflı müxbirlərimiz Esmira Cavadova və Cəmil Məmmədli danışacaq.
Namazdan qayıdan vaxt yolda polis orqanına polis yolda tutub məni, yəni ki, apardılar dəlliyə, yəni saqqalımı qırdılar. Bəyən təhqiramış sözlərdə işlətdilər.
Zakatalanın aşağı Tala kənd sakini Abdullah Timbazovun saqqalı başına bəla olub. Deyir, başını qapıdan çölə çıxaran kimi polislər tutub şöbəyə aparır. Saqqalını zorla qırxmaqları azmış kimi, üstəlik də hər dəfə məhkəməyə aparıb 5-10 sutqalıq həbs kəstirirlər.
Mən deyir, saqqalı qadığan edirlər. Yəni, halbuki bu şey bizim dinimizin əmridir. Allahın əmri, Peyğəmbərimiz Əsləmin vacib sünnətlərindəndir. Və eyni zamanda müstəqil bir dövlətdə yaşayırıq. Bu müstəqil dövlətimizin özəl konstitusiyası var. Yəni, bu konstitusiyaya da ziddir bu şey ki, bu saqqalı. Yəni, deyirlər ki, biz asayişi qoruyuruq, amma asayişi pozmaqdır bu.
Saqqallar deyir ki, Zaqatalada polisin onlara münasibəti son 10 ildə xüsusilə dəyişib. Nəinki saqqalları məcburi qırxılır, buna etiraz edənləri polisə müqavimətdə suçlayıb, məsələni məhkəmə salonuna, oradan da həbsxanaya qədər uzadırlar.
Kim ki, saqqal saxlayır, təzik sırf olaraq. Bundan 10 il əvvəl də həmən adamlardı, yəni indiki də həmən adamlardı. Təzik olmaq yenə də həmən adamlardı. Yəni, deyəsən, başqa məsələlər var, başqa adamlar olsun. Yenə həmənkilərdir. Yəni, məsələ yenə də saqqal məsələsidir.
Bir dənə bizim rayonundadır elə bir ki, yəni bu rayona ayrıca şey göstərilir, münasibət göstərilir bir də. Bu rayonun ümumiyyətcə polisi bu axırıncı 5-10 ildir çox agresiv dillər aralar.
Zaqatala saqqallılarının problemi bununla bitmir. Deyirlər, saqqala görə illərdir şəxsiyyət vəsiqəsi və digər sənədlərini də ala bilmirlər.
Yəni, sadəcə olaraq ki, saqqalımı qırx götür. Mən deyirəm ki, mən saqqalımı yəni, qırxmalıyam ki, mən əgər saqqal saxlayanam ki, yəni, mən saxlamışam, saxlayıram, inşallah ki, yəni, saxlayacam mən. Yəni, belə olanda insan, yəni, şəxsiyyət vəsiqəsi, insan şəxsiyyəti necəsə o, elə olsun da.
İki il sonra almışam, şəkil verməyim də, saqqalından verməyim də, lazım olduğu üçün də elə bir ki, əvvəldən çəkilən şəkil var, belə görəyəm.
Saqqal məsələsi həmin üçün problemdir. O vaxtdan bu yana şəxsiyyət vəsiqəsi vermələr nə, heç nə də.
Şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilməyənlərdən biri Zaqatala sakini Yusif Allahyarovdur. Amma digərlərindən fərqli olaraq Allahyarov polisi məhkəməyə də verib. Məhkəmə onun iddiasını təmin etməyib. Elə həmin məhkəmədən sonra polis məcburi onun saqqalını qırxıb. Saqqalının qırxılmasına etdiyi etirazlar polisin qanuni tələbinə əməl etməmə, ictimai sayışı pozmaya görə cərimələnməsi ilə nəticələnib.
Bizdə məsələ odur ki, biz yəni, iki evlik yəni, şəxsiyyət vəsiqəsini yəni, ala bilmirik. Yəni, dəfələrlə bizə haram müraciət eləmişiqsə müvafiq olanlara. Bir neçə yeri müvafiq müraciət elədik, yəni bizə söz verdilər ki, olacaq, amma hər dəfə söz verirdilər, biz sonra yalan danışırdılar. Yəni, məqsədim mənə yəni, saxlaldım, mən vacib sünnət saxlayıram və istəyirəm ki, yəni, şəxsiyyətim, yəni, vəsiqəm də yəni, belə olsun. Başqa iş, yəni, istəyərdim ki, yəni, xahiş edirəm, yəni, mənə yəni, şəxsiyyət vəsiqəsinin belə alınması üçün yəni, kimlər, yəni, müvafiq orqanlar yəni, yardım eləsinlər, yəni, işimizi düzətsinlər.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə isə deyir ki, şəxsiyyət vəsiqəsini almamağa saqqal səbəb ola bilməz.
Qayda qanun, yəni qanunverici uyğun şəkildə sənədlərini təqdim edən bütün şəxslər, yəni vətəndaşlıq şəxsiyyət vəsiqələrindən təmin olunurlar. Sadəcə bilmirəm, bunlar nəyə əsas götürüb edirlər, yəni. Amma bütün hallarda yəni bilirəm, şəxsiyyət vəsiqəsini almaqda heç bir problem yoxdur. İndi bu şəxslər deyiləcək ki, bizi saqqalımızı qırxırlar, buna görə şəxsiyyət vəsiqəsi vermirlər və yaxud hər hansı bir qalırlar, yəni bunlar əsaslı fikirlər.
Hüquqşünas Vaqif Aliyev sənəd üçün şəkil çəkdirərkən məcburi şəkildə saqqalın qırxılmasını, hicabın başdan açılmasını qanunsuz hesab edir.
Hüquq mühafizə orqanlarının marağında olmalıdır ki, şəxs necə görsənirsə gündəlik, saqqallı, saqqalsız, bığlı, saç quruluşu o şəkildə olmalıdır. Və mən hesab edirəm ki, saqqalın 40 və bundan sonra sizə şəxsiyyət vəsiqəsi veriləcək qanunsuzdur və bununla əlaqədar inzibati, iqtisadi inzibati məhkəmələrə müraciət olunmalıdır və müraciətin forması düz olmalıdır. Düz olarsa hesab edirəm ki, məhkəmələr bunu təmin edər. Yox, ümumiyyətlə, məcburi saqqalların qırxdırılması qanunsuzdur. Cərimələnməsi inzibati xətaların törədilməsi ilə əlaqədardır. İstənilən şəxsin inzibati xəta törədərsə, onun cərimələnməsi və ya həbs olunmasında həmin vətəndaş buna qarşı tətbiq edilən inzibati xətanın düz olmaması ilə əlaqədar məhkəmələrə müraciət etmək hüququ. Vətəndaş məcburi qırxdırılan saqqala münasibətdə öz hüququnun müdafiəsi üçün mütləq məhkəmələrə müraciət etmək.
Hansı hüquq pozulur?
Vətəndaşın dini azadlıq hüququ pozulur. Vətəndaşın dini azadlıq hüququ haqqında Azərbaycan Respublikasında qanun var. İstənilən şəxs istənilən dinə istədiyi qanun çərçivəsində etiqad edə bilər. Azərbaycan tolerant dövlətdir və din Azərbaycanda dövlətdən ayrıdır. İstənilən şəxs qanun çərçivəsində istənilən dinə etiqad edə bilər.
Saqqallar deyirlər ki, sənəd əldə etmək üçün məhkəmələrə də üst tutublar, ancaq heç bir nəticə əldə edə bilməyiblər.
Şikayət olunmayan orqanda qalmayıbdır. Yenə də həmən kimi üzümüzə qayıtdı şikayətlər. Yəni, yenə günahkar bizi çıxarıb, Kaynını.
Azadlıq bölgələrdənin bu həftəki son reportajı kartof əkən. Amma əkdiyi kartofu sata bilməyən fermerdən bəhs eləyir. Qızmar günəş altında əkdikləri kartofu çıxaran əkinçilər əllərinin qabarını göstərib. Deyirlər ki, nəinki çəkdiyi əziyyəti heç, qoyduqları pulu belə çıxara bilmirlər. Ümidləri kartofu xaricə satmaqdadır. Buna da gömrükdə imkan verilmir. Astaradakı kartofçuların hekayəsini sizə Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəb Məmmədov çatdırır.
Özünə bərk-bərk yarlıq çəkib, özünü qızmar günəşdən quruyan əkicilər səhər, günorta və axşam demədən işləyirlər. Əllərində bel, başlarında ləçək, Cəlləbadın Göytəpə ərazisində Bakı-Astara yolun kənarındakı sahələrdə çalışanlar diqqəti çəkir. Onlar kartof tədarük edirlər. Çoxu qadınlardır. Üzlərini elə bağlayıblar ki, təkcə tərli alınları, bir də günəşdən qızarmış gözləri görünür. Öz dilləri ilə desək, göydən sakı od ələnir. Ələməyinə ələnir. Amma əkinçilər istiyə bürküyə məhəl qoymadan işləməkdədirlər. Diqqət çəkən başqa bir məqam odur ki, sahələrdə texnika gözə dəymir. Əllə yığılan kartof çeşidlənəndən sonra at arabasına yüklənir və yol qırağına daşınır. Burada kartofu kağız küsələrə doldururlar. Məhsulu Rusiyaya aparacaq yük maşınları da yaxınlıqda gözləyir. Əkinçi işi gün altında işləməklə bitməz. Beyindəki suallar rahatlıq verməz. Kartofu sata biləcəyimmi? Əlimdə qalmaz ki. Sakir Cövhüm Gözəlif deyir ki, məhsulu elə qiymətə satırlar ki, zəhmət haqqı bir yana, heç maya dəyərində çıxartmır.
Deyir, tamojla buraxmırlar da, tamojda maneçilik yaradırlar. Ona görə burada da qiyməti salıblar. Bu da ki, bizim ödəmir, bizim əkinəcəyimizi ödəmir, çıxartmır, maya dəyərini çıxartmır.
İndi neçəyə deyil?
30 qəpiyə.
30 qəpiyə verirsiniz, bir yerdə.
30 qəpiyə veririk. Hal-hazırda hesablayırıq ki, biz cəmaat da işləyir də, bir yerdə işləyirik. Özümüz də zəhmət çəkirik, ancaq bu maya dəyərini çıxartmır. Belə, ona görə də belə baxırıq ki, əkinəcəyilə dolanışıq mümkün deyil.
Cohun Gözəl düşünür ki, kəndinin ziyana düşməməsi, əkin biçinə həvəslənməsi üçün dövlət qurumları ciddi addım atmalıdırlar. Tezcədə əlavə edir ki, burada söhbət təkcə əkinçilərin düşdüyü vəziyyətdən getmir.
Əsasən, o kənd təsərrüfatı naziri buna nəzarət eləməlidir. Ki, kömürlərin ikisində də elə şeydir. Rusiyan tamojçusudur, bir də Gürcüstan tamojçusudur. Yəni, indi hal-hazırda bizə oradan məlumat gəlir ki, xəbər verirlər ki, nə tərsə eləyiblər, bizim kisələrə vırırlar, İsrailin kartofunu aparırlar Moskvaya, bizim kisələrdə. Bizim kartofu dayandırırlar. Ona görə bizim kartofun qiyməti düşür. İndi məsələn, bu NDS qoyulmasa, 3400 NDS qoyulub. Əgər NDS qoyulmasa, bu alıcı da o 3400-ü çıxartmaqdan ötürü məcburdur ki, qiyməti ucuz qiymətə götürsün. Bu əkin satış vaxtı, heç olmasa bu əkinəcəyən çıxan vaxtı bu NDS-i götürərlər.
İndi bunun toxumunu neçəyə almışsınız?
Toxumunu almışıq 45 qəpiyə. Biz satırıq 30 qəpiyə. Bunun kübrəsi var, azotu var, onun şumu var, bu əkinməyi var, onun benzin 70 qəpiyə alıb suarıram, benzinlə suarılır. Bu illərdə su yaşanlıq olmadığına üçün 6 dəfə 7 dəfə su vermişik.
Sahibkarın sözlərinə görə çara qalır bank kreditlərinə. İşi də bankdan götürülən kreditlə görürlər. O bütün bunlardan sonra hökumətin əlavə dəyər vergisi yolu ilə onların qazancına şərik çıxmasını düzgün saymır. Hər hansı təzyiqlə üzləşməmək üçün adının çəkilməsini istəməyən başqa bir sahibkar kartofun ucuz qiymətə satılmasının gəliri azalmasından gileylənir. O deyir ki, dəymiş ziyan göz önündədir və bu kartofçuluğa mənfi təsirsiz ötüşməyəcək.
Kasıb o nəsə, də kasıb ziyandan. Hektarı məsələn 6 ton, 7 ton, 8 ton.
Hektarından az məhsul götürülür, ona görə o ziyana düşür.
Bəli, bəli. Hektarın
20
ton görsün, 30 ton görsün, əlbəttə xeyirlər. İndi axı şaxla da vurdu, ziyanda sanıcı. Hektardan çox görsün, 10 ton, 15 ton.
Bir başqa sahibkədir, söhbətə qoşularaq deyir ki, qışın şaxtalı keçməsi də həm məhsulun vaxtında yetişməsinə, həm də məhsuldarlığa pis təsir göstərir.
15-14 təzə şaxta oldu da, hardasa olduğundan əlaqədar, bəli. Qiymət də aşağı düşür, qiymət söhbəti də var. Ona tonaj aşağı düşür, ona. Millət çox əziyyət çəkir, həqiqətən əziyyət çəkir. Əkdi, yəni maya, qoyduğu mayanın, yəni demək olar ki, götürmək qeyri-mümkündür. 80 köpüyü yəni gəlib durulur ona, satanda amma 80 köpüyündə ziyana gedirsən. Fikirləş, hər kiloda 80 köpüyü ziyana gedəndə və üstünə gəl. Nəm qalıb Allaha da, indi ona Allah bilər. Bizdi nə var ki, indi ona...
Peki, çörək qazansın, hamı istəyir ki,
yaxşı olsun, əziyyət çəkirik. Çörək qazanılsa, onu biz də istəyirik, siz də istəyirik, hamı istəyir ki, normali qiyməti olsun, işte onu sata bilər, normali qiyməti. Yaxşı qiyməti olsun, bəli. Hamı əziyyət çəkir, mən orada öz malımı çıxadıb satıram. Bu da, niyə görə 5 köpümüzdən sonra durmuş o burada. Başqa bizim dolanışığımız bundan çıxır, təsarrufatla məşğul hamımız. Hamımız əziyyət çəkirik. Qiymət ölür bu yüzdən, havalar üstü olduğundan mı, nədən mi?
Zaman zülümlə.
Zaman zülümlə çəkir. Baxın, bir dənə o yüzdən hər yerdə işləyirlər.
Bakı Astarı yolunun kənarında kartonun 1 kilogramı 30-40 qəpiyə satılır. Maşınla yol ötənlər buradan yetərincə ucuz və keyfiyyətli kartonu ala bilərlər. Sahibkarların fikrincə, kartonçuluq ziyanlı sahəyə çevrilməkdədir. Kəndlər tədricən bu sahədən üz döndərirlər. Vaxtilə Cəlləbadda 7000 hektardan çox sahədə kartof əkilərdir. İndi bu rəqəm 5000-dən də aşağı düşüb. İndi daha çox çiyələk əkirlər. Cəlləbad rayon sakini iqtisadçı Əli Pənar Rızalı belə hesab edir ki, kartof daşıyan yük maşınlarına əlavə dəyər vergisi bir müddətliyə dayandırılmalıdır. Niyəsi odur ki, kartofçularla məşğul olanlar bu ziyana düşüblər. Onun fikrincə, hökumət sahibkarlara kartofun satışında kömək etmək əvəzinə kartof daşıyan yük maşınlarına əlavə dəyər vergisi ödəməklə birbaşa cibinə girir. İqtisadçı Əli Pana Rızalı bildirir ki, mövsüm aylarını çıxma şərti ilə qalan vaxtlarda xaricdən gətirilən məhsul yerli bazarlarda hökmranlıq edir. Azərbaycan vətəndaşı belə məhsulu almaqla məhz xarici ölkənin kənd təsərrüfatına investisiya qoyur. Onun fikrincə, ölkənin kənd təsərrüfatını çevik nizamlayan qurum olmadığından Azərbaycandan qat-qat kiçik İsrailin də kartofu burada satılır. Bölgədə yaşayan iqtisadçı düşünür ki, bu cür yanaşma torpaqların boş qalmasına və işsizliyin artmasına yol açır. Azadlıq radiosu sadalanan problemlərə münasibət öyrənmək üçün kənd təsərrüfatı nazirliyinə üz tutub. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuzəli Hacıyev dəqiqləşdirmə aparıldıqdan sonra məlumat verəcəklərini bildirib.
Bu həftəlik bu qədər. Bununla da Azadlıq Bölgələrdənin bu həftəki buraxılışına başa vurdum. Bu verilişdə yol yoldaşınız mən oldum, Nüşabə Fətullayeva.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparagops Radio Tavisuklebi. Kün moisminit gadatsema, romelits moamzades chuenma kollegebma Radio Tavisuklebis Azerbaijanul samsakhmata. Tsnobili da utsnobi adamianebis tskhovrebis erti kvira.
Dghiuri drois mtvrelia. Ise rogorts tavat dghe, saati, kalendari, asaki.
Გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Эхо Кавказа.
Радио Эхо Кавказа, Радио თავისუფალი Европа, Радио თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმენთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველდღე 21 საათზე.